Bora, bora, mulher, entendeu? Senhoridade, aham. Sinatisa. Isso supernatural ilitokea lini? Usiniambie, baki nayo kwanza moyoni mwako. Na mimi sitaki uniambie. Unaanza kufikiri vizuri eh? Sawa, nataka tu uanze kufikiri vizuri. Sijakwambia tutafanya study, nataka tu ufikiri vizuri. Matetemeko. Yale twende kwanza. Mstari wa ngapi? 30. Para kama muombolezea. Kwaya ikwambie. Ndipo atapa muombolezea yule aliyemchoma. Mnakumbuka hiyo? Mmeusahau mstari? Na mimi nataka niendelee kusahau hivyo hivyo. Akija juu ya mawingu na mbinguni. Baada ya nini? Baada ya kumuombolezea. Hapo atamwona akija mawinguni. Mawingu ni nini? Tajua hapa. Mawingu nini? Mawingu ni mawingu. Wingu kubwa la mashahidi. Sawa. Niwaambia juzi Jumapili mawingu ni watu, amjua amkumbuki. Okay. Atamuona mwana wa Adamu akija juu ya mawingu ya mbinguni pamoja na nguvu na utukufu mwingi. Utukufu eh? Glory. Glory. Yesu alikuwa glorified lini? Baada ya ufufuo. Wewe unamuonaje sasa Yesu kwenye ufufuo baada ya ufufuo? Kama yuko glorified. Nani hawa watu, si ndio? Mawingu hapa ni watu gani? Waamini kwa nguvu nyingi. Sio mitume alidemonstrate kwa nguvu nyingi habari za ufufuo wake. Kwa Yesu alikuja na mawingu. Upo? Eh? Mawingu si figurative. Audience yao walielewa. Sio Paulo alitumia kwenye Luke kwenye kwenye Waebrania. Alitaja nyomi kwenye 11. 12 anasema kwa hiyo tumezungukwa na wingu kubwa namna hii. Kama shahidi. Wingu ni figurative to people. Anyway, hiyo ni shule yake. Lakini tayari unaona, this is a purely preaching of a gospel kwenye early church. Ndio maana tunachozungumza hapa. Anyway. Mtari wangapi? 31, ehe? 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 Hii sio kubiriwa kwa injili kweli. Atawatuma malaika. Niliwaambia shida ya neno angels. Na kufungua tu kidogo na kuacha. Shida ya neno angels kwenye original haikuwa inamaanisha spiritual beings. In fact, maana mojawapo ya neno angel kwa Greek ni angelos, ambayo maana yake ni a pastor, a minister, a messenger. Sindio? Sindio? Wewe niulize swali, malaika wanahubiri injili? Eh? Kwa malaika watakusanya wateule? Hapana. Mungu anakusanyaje wateule? A preaching of the message, si ndio? Iko mpaka hapo. Sauti ya parapanda is preaching of the gospel. Tuachane naye. Lengo langu ilikuwa sio kuonyesha hayo, ni kukufikirisha. Nimesema ukija hapa lazima ufanye nini? Ufikiri. Akili iwepo. Mstari wa ngapi? Niulize swali. Yesu anavunaje? Injili kuhubiriwa. Mstari wa 33. Ehe. Simeisha. Simeisha. Kwa haya mambo yote yamepita. Paka hapo, haya mambo yote Yesu aliyosema yamepita. Yameshatimia. Eh? Akagongea kwenye mstari wa 35. Soma 35 alafu tuishie, tuondoke hapo. Yatatokea lini? Kwenye kizazi cha. Imeisha eh? Naomba tuishie hapo. Kwa ukikaa kwenye kiti cha Petro, wakati anamsikiliza Yesu, unamuelewa kukaa kwenye kiti chake. Hiyo ndio namna ya kusoma by reading with context, lakini hapo anasoma environmental context. You stay in the position of a primary or direct audience. Unakaa kwenye nafasi ya nini? Ya mtu ambaye Yesu anamuongelesha wakati huo. Ndio eh? Usione kama anaongea na wewe. Unakaa kwenye nafasi kama Yesu anaongea na wao wakati huo, ujifunze kwa kile alichowaambia. Ndio maana kuna maneno mengi ambayo yanategemea utamaduni wa watu unapoyatumia. Kwa mfano, Yesu mitume wanapotumia ya kwamba kila mtu aliuza vitu vyake, alafu akavileta miguuni pa mitume. Sio kama anavyotumia mitume wa leo. Ya kuleta miguuni pa mitume, watu wanawaza ni mtume anasimama haleluya. Ukiona ujumbe umekolea kama mlivyofurahi baada ya kuchambuliwa Mathayo 24, kila mtu anachukua 10,000 yake anakuja kuleta miguuni pa mitume. Lakini hii si miguu ya mitume jamani. Hii si miguu ya mtume. Lakini wao walikuwa akiwaambia miguuni pa mitume, walikuwa wanaelewa ni nini? Ni kuweka chini ya mamlaka ya mtu. Ndio matumizi yao. Kwa lazima utembelee culture ya ile audience. Culture ile primary audience. Miguuni pa mitume, sio miguuni literally. Ni kwamba watu waliuza vitu, wakaweka chini ya uangalizi wa mitume. Ndio maana kwenye Matendo ya Mitume 6, waliokuwa wanagawa vyakula walikuwa ni nani? Mitume. Wakaona hii sio nzuri, wakachagulia watu wangapi? 7. Ndio siku hiyo walipoacha ku take charge ya nini? Ya idara ya misosi. Wakagawanya nani mahitaji ya watu. Imeeleweka? Mazingira yao miguuni pa mitume. Nani anasema amelelewa miguuni pa Gamalieli? Paulo. Na Paulo alikuwa anakaa kwa Gamalieli chini ya. So, alikuwa anaonyesha kwamba mimi nilikuwa mwanafunzi mwaminifu wa Gamalieli. Bas. Ndio kulelewa miguuni pa Gamalieli. Wahuni wengine wakatumia maneno mabaya aliyotumia nani? Habari ya Martha. Martha na Yesu. Akasema, lakini Maria akafanya nini? Maria akakaa miguuni pia nani? Maria akakaa miguuni pia nani? Pa Yesu. Akasema Yesu alikuwa na skendo na huyo mama. Atangaza na movie kabisa kwamba Yesu alikuwa na affair na Mary. Mwona kuto kwenye context. Wakati kukaa miguuni pa mitume, miguuni pa Yesu, alikaa kwa ajili ya kufundishwa. Inawezekana walichukua kiti kabisa wakakaa. Na mwingine anahangaika na mapishi. Afi mwingine akafanya nini? Akakaa anamsikiza Bwana. Bwana anasema, "Wewe unahangaika na mambo mengi. Maana yake kwa nini usijomsikize Bwana hapo?" Sawa eh? Na hello. Sasa kama ni upendo, hata Martha alikuwa anampenda Bwana. Kwani alikuwa anauza sura? Alikuwa anawapigia chakula. Umeelewa eh? Umeelewa eh? Kwa unatembelea nini? Muktadha. Kwa kwao mazingira yao. Wengine wametumia vibaya ile maneno anatumia Paulo. Anasema mtu huyo mtoleeni shetani. Kwa akawaze kwamba wewe unatusumbua sana eh? Okay, shimo la shetani liko wapi? Kumbe maana yake mpingeni mawazo yake. Kwenye kaja yao kumtolea mtu shetani ni kuwa kinyume naye. Simple. Sababu neno Satanas is to be an adversary or to be against somebody or against some thought. Nikinapo pingana na wewe, sawa, wao walikuwa wangetumia kumtolea shetani. Kawaida kabisa. Na Paulo ametumia mara mbili. Kwa Korinto 5, kwa kwanza Korinto 5, na alivyokuwa anamwambia Timotheo ya kwamba watu hao nimewakabidhi shetani. Unajua Paulo alikuwa na shimo ambayo liko mahali ambapo shetani alikuwa anasubiria waenda natupia kule. Haleluya. 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 Ni sawa na maneno usile naye. Nitakutajia tu maneno mengi. Mtu huyo usikubali hata kula naye. Ni lugha yao ya kuambatana. Sema kuambatana. Yeah. Paulo na Petro anasema umeenda kula kwa mataifa. Na hatujui kama alikula chochote. Tunachojua alienda kwa Cornelio. Sura ya 11 anaambiwa ulienda kula. Halo. Yohana anasema mtu anaeleta mafundisho potofu mfanye nini? Msikubali hata kula naye. Wakasema tumekaa kwenye meza moja. Apostle shemeji na apostle fulani. Huyo apostle tunajua anafundisha uongo. Alafu ikaletwa chakula kwenye harusi. Msikubali kula naye. Au hiyo? Mbona hapo nimekuwa nimetafsiri kwa culture yetu, kwa Kiswahili chetu. Wakati wao akisema usikubali kula naye maana yake do not associate. Usiwe na association nao ndo maana yake. Kuna maneno mengi tu ambayo ni ya culture ya kwao. Kama hayo. Usikubali hata kula naye. Meelewa maana ya uzuri wa kutembelea kwenye muktadha. Kwa unaelewa mazingira ya kwao. Usipoelewa hiyo kuna vitu vya muhimu sana utamiss kwenye Bible interpretation. Sawa. Tuendelea na somo la sadaka. Kwa nini nafanya hivi? Kwa sababu huwezi kufanya uchambuzi mzuri kama usipofanya mambo haya. Sawa eh? Yeah. Kwa hiyo ni mambo ya msingi sana. Tulikuwa wapi mpaka tumefika huko? Kabla kufika Mathayo 28 tulikuwa wapi? Tulikuwa kwenye vitabu, uchambuzi wa maandiko, na tulikuwa kwenye matendo ya mitume. Tukasema, turudi sasa, matendo ya mitume ni nini? Ni shahidi wa macho wa Yesu kupata mateso na kufuka siku ya tatu. Kwa mitume walikuwa wanaitwa mashahidi. Tukasoma ngapi? Kumi, 39 mpaka 41. Ya, yeah. si kwa watu wote bali 41. Sasa na 41. Bali 41 sema hivi, si kwa watu wote bali kwa mashahidi waliokuwa wamekwisha kuchaguliwa na Mungu, ndio sisi tuliokula na kunywa pamoja naye baada ya kufuka kwake katika wafu. Beto wanapersonalize nafasi ya wao kuwa mashahidi wa mateso na ufufuo wake. Kwa hiyo nikasema sisi sio mashahidi wa mateso na ufufuo wake. Si ndio maana yake? Kwa sababu Petro anasema sisi tuliochaguliwa na Mungu, maana yake ni early apostles, wale mitume wa mwanzo ndio mashahidi. Na ndio tunaona kwenye nini? Kwenye matendo ya mitume. Ina make sense. Good. Twende kwenye matendo ya mitume 13:31. Paulo ndiye anayeongea. Paulo anapoongea anawaconsider mitume wengine kama mashahidi, wala Paulo mwenyewe hajawahi kujita shahidi wa mateso ya Yesu Kristo. Angalia mstari 31. Akaonekana siku nyingi na wale waliopanda naye kutoka Galilaya hata Yerusalemu, ambao sasa ndio walio mashahidi wake mbele ya watu. Paulo hajasema sisi, wale walio mashahidi, not him. Kwa sisi ni kama Paulo. Ndiyo eh? Kwa nini? Kwa sababu hatukuwa mashahidi. Actually, wale 12 ndio walikuwa wamekuwa signed kwenda kutangaza habari za mauti na ufufuo wake. Ina make sense? Kwa Paulo mwenyewe hakujiita shahidi, ila alirecognize kulikuwa na nini? Na witnesses unto his people. Hilo ndio lengo la nini? Matendo ya Paulo, Petro, kuna kitu alikisema kwenye Petro wa pili, 1:15-16. Naomba nisome hii, alafu na kitu itatusaidia hapa. Hii na usiana, after utaniambia hii tunaiweka wapi. Sawa eh? Utaniambia tunaiweka wapi. 15, 16 na 17. Matendo ya Mitume 2, Petro wa pili, 1:15, 16 na 17. Na 18, tusoma mpaka 18, yes. Umefika? Walakini najitahidi kwamba, kila wakati baada ya kufariki kwangu, mpate kuwakumbuka mambo hayo, maana hatukufuata hadithi zilizotungwa, umeona, kwa werevu tulipowajulisha ninyi nguvu zake Bwana wetu Yesu Kristo na kuja kwake, bali tulikuwa tumeuona wenyewe ukuu wake. Kiingereza ametumia but we were eyewitnesses of his majesty. Mstari wa 16. 17 anasema maana alipata kwa Mungu Baba heshima na utukufu hapa alipoletewa sauti iliyotoka katika utukufu mkuu, huyu ni mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye. Na sauti hiyo sisi tulisikia ikitoka mbinguni tulipokuwa pamoja naye katika mlima ule mtakatifu. Naomba niulize swali. Hii ni eyewitness inakaa wapi? Matendo ya Mitume au Mathayo mpaka Yohana? Yes, kwa sababu ilitokea wapi? Kabla ya ufufuo. Kwa hiyo ilikuwa ni udhihirisho wa Bwana katika mwili. Sawa. Ina make sense? Yeah. Ndio maana ametaja kwenye kitabu cha nini? Cha Petro wa pili, waraka wa Petro, si ndio? Okay. Je, inaweza kuwa vitabu vya okay. Tumeshaweka msingi ya kwamba kitabu cha Matendo ya Mitume ni ushahidi. Sawa. Na inahusiana na nini? Mathayo mpaka? Kwa maana hiyo itakuwa na ushahidi, utakuwa na uhusiano na nini? Mwanzo mpaka Malaki, si ndio? Okay. Hapa tunasoma waraka. Waraka unahusiana na nini? Mathayo mpaka Yohana. Nikisema inahusiana na Matendo ya Mitume na make sense? Yes, wewe utaiona huko. Umeelewa mpaka hapo eh? Kwa hiyo unagundua Biblia ni kitabu kimoja. Usichanganywe. Ni kitabu kimoja. Kwa maana ya ujumbe na mazingira yote ya ujumbe, they are one book. Ina make sense? Eh? Angalia anapoonyesha hapa juu ya ushahidi. Anajitaja pale kama ni mashahidi. Hallelujah. Okay. Twende kwenye mebakiza nini? Nyaraka. Yeah. Tunarudia hili. Tuweke sawa. Twende kwenye nyaraka. Nyaraka imebeba nini? Nyaraka imebeba nini? Nyaraka imebeba nini? Nyaraka kwanza kabisa zimekuwa address kwa nani? Kwa waamini. Waamini wamepatikanaje? Kwa kuhubiriwa kile walichohubiriwa kwenye Matendo ya Mitume. Walipokuwa na kuhubiriwa kwenye Matendo ya Mitume, watu walikuwa wanafanya nini? Wanaamini. Sio sawa? Sio sawa? Kwa ukisoma Matendo ya Mitume unasoma parallel na vitabu vya Injili. No, unasoma parallel na vitabu vya nyaraka. Ukisoma nyaraka, unasoma parallel na vitabu na kitabu cha Matendo ya Mitume. Sawa eh? Hello. Kwa mfano, utamwona Timotheo hajaelezewa alipopatikana. Ukienda kwenye Matendo ya Mitume 16, unaona namna Timotheo alipopatikana. Si ndio? Kwa nyaraka haziko independent. Zenyewe zinategemea mazingira yake ni Matendo ya Mitume. Ina make sense? Kwa unasoma safari ya Paulo, akapita Efeso, akaenda wapi? Wewe unaposoma kwenye waraka kwa Efeso, unajua huyu mtu alifika lini huku. Alitokea wapi? Kwenye waraka kwa Efeso, huwezi kuona hayo matokeo. Unaona tu waraka wa Paulo mtume wa Efeso. Au wa Kolosai. Kolosai aliwahi kwenda wapi? Wala Timotheo anamuita mwanangu. Amemtoa wapi Timotheo? Kwa uwezi kuelewa mpaka uende wapi? Matendo ya mitume. Kwa background ya nyaraka ni Matendo ya mitume. Kwa maana ya mazingira. Mazingira ya nyaraka ni Matendo ya mitume. Andika hiyo. Mazingira ya nyaraka ni Matendo ya mitume. Kigeza nikesema, the background of epistles is the book of Acts. The background of epistles is the book of Acts. Huwezi kuwa competent kwenye nyaraka kama hupendi Matendo ya mitume. Na huwezi kumaliza fundisho kwenye matendo ya, kwenye nyaraka kama hujaenda kwenye matendo kwenye huwezi kumaliza fundisho kwenye Matendo ya mitume kama hujaenda kwenye nyaraka. Kwa nyaraka ni nini? Labda nikupe baadhi ya vitu vya kuandika. Nyaraka ni hakikisho la ukombozi. Ungekuwa unaandika hiyo. Nyaraka ni hakikisho la ukombozi kwa waliokombolewa. AKA waamini. Nyaraka ni hakikisho la ukombozi kwa waliokombolewa ambao ni waamini. Assurance of their salvation or redemption. Nyaraka ni hakikisho. Hata tuposoma hiyo Timotheo, hiyo Petro sasa hivi, Petro ni kwamba alikuwa anaonyesha we have a sure prophecy. Mambo yaliyotokea ni halisi, sio mambo ya kutunga. Ndiyo, kwa nyaraka ni hakikisho la ukombozi au wokovu waliokombolewa. Hakikisho. Kwa mtu akisoma nyaraka ana uhakika. Anaona uhakika kile ambacho Mungu amefanya. Kwa maana watu wengi wanaofundisha vibaya wokovu hawapendi nyaraka. Sababu ukisoma habari za ukombozi unaambiwa tunao. Vipi hapo? Ngoja nikukomboe sasa. Mimi nimekombolewa. Aje vichekesho mbeza. Nimekombolewa na Yesu. Aliyenire. Ah, njoo mbele ukombolewe tena. Ulikuwa unaimba nini huko? Unaimbaje nimekombolewa hako na uje mbele? Nimekombolewa na Yesu. Aliyeni. Wewe unakuwa umefeli, umefeli Kiswahili. Unatofautisha wakati uliopo. Wakati ujao, sababu nime maana yake deal done, si ndio? Kwa nyaraka ni lengo la nyaraka, naomba uandike hiyo vizuri kama umeandika. Lengo la nyaraka ni hakikisho. Hakikisho. To give assurance. Ndio maana zote zimebeba assurance zote. Zote. Kuna namna zinakuhakikishia utendaji wa Mungu katika Kristo ulivyo kamili. Zote. Waraka wote. Waraka wote. Kuanzia Warumi mpaka Ufunuo, narudia, mpaka Ufunuo. Bana, hapo tuache Ufunuo kidogo. Ni mpaka Ufunuo. Hello. It makes sense, eh? Kwa nyaraka ni nini? Ni hakikisho la ukombozi. Namba mbili kwenye nyaraka, unasema, unasoma mwenendo wa waliokombolewa. Mwenendo wa waliokombolewa. The believers love walk, believers walk. Mwenendo wa waliokombolewa. Na ndo maana, ukisoma waraka wowote, open any, nyaraka zote za Paulo, mwanzoni kabisa, anahakikisha kilicho watokea. Mwanzoni kabisa, any, kwenye tuanze na Warumi. Warumi ukisoma, anaeleza zaidi kuhesabiwa haki. Unajua hiyo, Warumi imeelezea nini? Kuhesabiwa haki. Ukiacha chapter 1 na 2, ambayo inachambua agano la kale, sura ya kwanza ya pili. Sura ya tatu, inaanza kutaja plain language, kwa kutumia maandiko ya nani? mwanzo mpaka kitambua habari za kuhesabiwa haki kwa kutumia mfano wa Ibrahim. Sawa eh? Ibrahim alihesabiwa haki si kwa jitihada zake bali kwa imani. Unaona kwenye Warumi 3:4-5:6. Sita kidogo akazunguzia mwenendo pale. Tutende dhambi basi kwa sababu neema ipo. Akaendelea 7, akaanza kuelezea kilichotokea kwenye 7. Akaanza kuelezea mpambano au jitihada zonazo mwanadamu kujitahidi kujihesabia haki kwa nguvu zake. Mstari wa mwisho anasema namshukuru Mungu wa Yesu Kristo 7:25. Alafu 8 inaanza Warumi 8:1. Basi hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu. Anaendelea kuchambua nafasi alionayo muamini katika Kristo, kwamba amepokea roho, arabuni ya urithi wake. Alafu kuanzia 31 pale anasema ni nini kitakachonitenga na upendo wa Mungu? Yote ilikuwa ni uhakika tu. Je, ni mauti? Hakuna, hii ni inseparable union. Hakuna namna, ni hakikisho tu. Anaingia 9, anaweka defense nyingine, anatumia mfano wa Israel. 10:11 Israel bado anaendelea kutajwa. 12 anarudi kwenye mwenendo. Sifuatishe namna ya dunia hii. Wanasema hapa labda azunguzia kuvaa, kusuka, namna ya kukata nywele, ndo namna ya dunia. Soma mpaka chini. Msilipize kisasi. Sawa? Mshinde ubaya kwa nini? Kwa wema. Sawa? Hiyo ndio namna ya nini? Namna ya kimungu ambayo sio haifanani na namna ya nini? Ya kidunia. Adui yako akiwa na njaa fanya nini? Mlishe. Akiwa na kiu, mnyweshe. Hiyo ni namna ya nani? Namna ya kimungu, sio namna ya nini? Ya kidunia. Ndio mwenendo. Hiyo ndio namna ya kutoa dhabihu takatifu yenye maana iliyo hai. Ndio kutoa mwili wako kwa dhabihu. Maana yake nini? Sacrifice your desire above other people. Ndio maana akazungumza baadhi za mashindano. Si ndio ya kidunia. Warumi imeisha hapo. Hallelujah. Unaenda kwenye Waefeso moja pale alisalimia tu akaanza tumeketishwa pamoja naye. Au maneno yangu. Nikaa tofauti. Angalia kwenye Waefeso 1:3. Atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni. Sio atakayetubariki. Aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni. Katika ulimwengu wa roho ndani yake Kristo, kama vile alivyotuchagua katika yeye kabla ya kuanguka msingi wa ulimwengu ili tuwe watakatifu. Maona watu wasio na hatia mbele zake katika pendo, kwa kuwa alitangulia kutuchagua ili tufanywe wanawe kwa njia ya Yesu Kristo. Maona wanawe watakatifu waliochaguliwa. Na usifie utukufu wa neema yake, mstari wa 6. Haleluya. Anaendelea kuchambua haya yote kabla ya kuanza maombi kwenye mstari wa 15. Kwa sababu hiyo nami tangu nilipopata habari ya imani yenu katika Bwana Yesu na pendo lenu kwa watakatifu wote, siachi kutoa shukurani kwa ajili yenu nikiwakumbuka katika sala zangu. Anaenda kwenye prayer baada ya kueleza uhakika wa ukombozi wao. Ina make sense? Kila waraka Paulo ameandika kwenye Wafilipi, ameanza ku defend wokovu wao. Hallelujah. Sio Paulo tu. Paulo anajua wengi tumekuwa tukitumia hata kwenye maombi kutaja zile new creation reality. It was the same. Ukienda kwenye actually, ngoja niwaambie, hata kwenye Waebrania 1:12 ni hakisho la wokovu. Ni defense ya kuhakikisha kwamba wokovu na ukombozi wa mwanadamu ni kazi ya milele. Sawa? Ni ya msingi, ni ya muhimu, ni ya nguvu kuliko mambo alikuwa anafanyia nini? Kwenye hema ya kukutania, kwenye hekalu. Sadaka ya Yesu Kristo ilivyo na nguvu. Ndicho anachokiona kwenye Waebrania 13:1. Anamaliza kwa kutumisha upendo. Mwenendo. Na 13:1 inaanzaje kwenye Waebrania? Kama mnakumbuka. Upendano wa ndugu na udumu. Usisahau kuwafadhili wageni. Mwenendo. Kwa sura 12, defense ya faith. Mwone, kwa nyaraka ina msingi huo. Uhakikisho la ukombozi na mwenendo. Ina wingi mbili. Imeeleweka? Imeeleweka ilivokaa? Kwa nyaraka zinafundisha mambo mangapi? Mawili. Okay. Tutumie kina yote ile muktadha wa mazingira. Naomba niulize, walikuwa wana, nisikizeni vizuri. Sema ukilala hapa lala milele. Mbaga ajapo mwana wa Adam. Naomba niulize. Kunywa maji. Naomba niulize, walipokuwa wanafundisha kwenye nyaraka, walikuwa wanatumia vitabu gani? Aha. Kwa unaweza kutumia Mwanzo mpaka Malaki kufundisha hakikisho la wokovu. Unaweza kutumia Mwanzo mpaka Malaki kufundisha mwenendo. Andika hizo. Ndio maana. Okay. Kwa hiyo background ya nyaraka kwa maana ya doctrine ni nini? Mwanzo mpaka Malaki. Background ya nyaraka kwa maana ya muda ilikuwa ni nini? Matendo ya Mitume. Narudia. Background, sasa cha background nini? Mazingira ya nyaraka kwa maana ya fundisho, walikuwa wanatumia vitabu vya Agano la Kale, Mwanzo mpaka Malaki. Na make sense? Eh? Kwa Paulo akija anasema hivi, nataka nichambue leo namna ya kupendana. Atumia kitabu gani? Kitabu cha saikolojia ya mapenzi. Anatumia hiyo? Hapana, Mwanzo mpaka Malaki. Hiyo ndio background ya nini? Ya doctrine ya Warumi mpaka Ufunuo. Niwaambie siri moja. Wajua kwa nini Ufunuo inasomwa vibaya? Na wanapata matangopori. Wanasoma wakiwaza mbele. Hawasomi wakiwaza nyuma. Ukisoma Waebrania, unaenda reference za mambo yaliyotokea nyuma. Sababu ndio wanachambua habari za makondoo, habari za hekalu, habari za nini. Shida ya watu wengi wakisoma Ufunuo wa Yohana, hawasomi yaliyotokea. Bali kwambie, aliyekuwa anaona maono anaitwa Yohana. Huyo Yohana ni mwanafunzi wa Yesu. Si ndio? Huyo Yohana alichambuliwa maandiko na nani? Na Yesu. Na yeye mwenye anajiita yule aliyekuwa anapendwa na Bwana. Anajichukulia ties tu hapo. Sawa. Huyo aliyekuwa anapendwa na Bwana alikuwa kwa kujiita yuko karibu na Bwana, kama ndivyo basi alipata shule vizuri. Si ndio? Kwa hiyo maono yake yalikuwa influence na past sio future. Eh? Yalikuwa influence na nini? Na mambo ambayo alifundishwa. Sawa. Sawa. Kwa yale maono ya Yohana ukitaka kuyatafsiri inabidi uweze kwenda backward. Mishi mbona waandiki? Unamumunya tu hapo. Hivi tuweke kibao pale, ni marufuku kutafuna kanisani. Asema Bwana. Maana hata kutafuna iwasaidi. Utafuna labda bado analala. Umeelewa mpaka hapo eh? Eh, mesema hapana? Okay. Naomba nirudie tena. Background ya nyaraka. Unaweza kuangalia mara mbili. Kwa maana ya timeline, muda ambao nyaraka iliandikwa, kujua matukio mazima ya nyaraka, unasoma Matendo ya Mitume. Umeeleweka hiyo? Si ndio? Uwezo kumuelewa Timotheo kwa kusoma kitabu cha Timotheo. Unamuelewa Timotheo kwa kusoma Matendo ya Mitume. Si ni sawa? Kwa sababu pale ndo historia ipo ya Timotheo. In a next sense. Namba mbili, background ya nyaraka kwa maana ya fundisho. Wametoa wapi? Mwanzo mpaka Malaki. Kwa hiyo, kama Paulo akija kanisani anahubiri, sawa. Akija kwenye kusanyiko la waamini, atakuwa amebeba Mathayo mpaka Ufunuo, sawa? Hapana. Kwa nini? Mathayo mpaka Ufunuo haikuwepo. Okay. Paulo anakuja kufundisha upendano wa ndugu na udugu. Anafungua nini? Mwanzo mpaka Malaki. Kwa hiyo anaweza kuanzia mwanzo akachambua namna ya kupendana sisi kwa sisi. Eh? Eh? Kwa mfano, Yohana kwenye waraka wake ametumia upendano wa ndugu kwa ndugu akitumia mfano wa Habili na Kaini. Sawa. Umeelewa sasa eh? Background yao ni hiyo. Okay, kwao ni uhakika. Ngoja nisome baadhi, nikupe baadhi ya mistari yenye uhakika hapa. Waraka wa kwanza Yohana 2:1. Waraka wa kwanza Yohana 2:1. Alafu taruka mstari wa 12. Utaenda 13 na 14. Waraka wa kwanza Yohana 2:1. Mstari wa kwanza, koma. Mstari wa 12, koma. Mstari wa 13, koma. Mstari wa 14. Waraka wa kwanza Yohana 2. Mstari wa kwanza nasemaje? Watoto wangu wadogo nawaandikia ili kwamba msitende dhambi. Umeona? Mwenendo, si ndio? Na kama mtu akitenda dhambi, tunaye mwombezi kwa Baba, Yesu Kristo mwenye haki. Hiyo sio hakikisho la usalama. Mstari wa pili, naye ndiye kipatanisho cha dhambi zetu, wala si kwa ulimwengu wetu, dhambi zetu tu, bali na kwa ulimwengu na dhambi za ulimwengu wote. Angalia, tunaye mwombezi. Neno mwombezi pale ni neno ambalo kwa kizungu anatumia neno advocate, ambao sehemu zingine kwenye Biblia imetumika kama intercessor in our intercessory ministry of Jesus. Kwa uhakika ya kwamba kila alichokifanya Yesu kimesimamiwa na yeye mwenyewe, ndio maana intercessory ministry of Jesus. Sio kama Yesu kusema anafanya intercession, Baba angalia Bwana. Oh Baba, punguza hasira. Hiyo zamani ukisikiliza hivi, zamani mpaka na sasa hapo bado intercessors wanapoombea Tanzania, wajiona wao ni watu waliokamilika sana. Baba, punguza hasira. Haya, Mungu kama mkaksi fulani hivi, alafu ndo wazuri kuliko Mungu. Kwa naambia Mungu punguza hasira. Angalia Baba. Wajigaragara. Wanawake waombolezao. Baba tuliza hasira Baba. Baba tuliza hasira. Ajali zikizidi ni hasira za Baba. Baba tuliza hasira. Mungu, waangalie watoto wako Tanzania. Baba, tunalia usiku na mchana, tunamkumbusha Bwana. Baba, kumbuka rehema. Mungu mmoja msauli, kumbuka rehema. Na Mungu, unamuimaji Mungu amekaa kwenye kiti, a rocking chair, kile kiti cha cha wazee pale nyumbani. Baba ana kiti chake pale cha kwenda hivi. Waka pale za mnite neema hapa. Hey, neema anakuja aletoe kama Baba akakaa kwenye kiti chake cha hukumu. Kwa hiyo anakuja hivi natetemeka. Hey, Baba. Jana yako kwa wapi? Nimeumana. Na mpata 52. Hey. Ata kukongori. Kwa tayari, kuna imagination za Mungu kama wale wazee wetu wa nyumbani pale. Amekaa kwenye kiti na bidi. Kabla hujamwambia kumwenda kumomba ada, unahakisha uko clean. Eh? Siku hiyo hujachelewa nyumbani. Siku hiyo umekuta, yaani unaweza ukampigia viatu rangi ukikita pale tu avione. Nani ameng'alisha? Mimi Baba. Habari za shule? Nimerudishwa ada. Yes. Ka imagination fulani ka Mungu fulani mkorofi, mkaks. Kauzu zaidi ya dagaa. Toto mjua nasema. Kwa hiyo inabidi wawepo nani? Intercessors wenye confidence. Ya kumambia Mungu tazama. Mungu usiangalie uovu wa Tanzania. Baba, punguza ajali. Sasa hivi watu ajali imetokea, wale watoto, watu wamenyanyuka kumtuliza Baba hasira tena. Yaani, wakati... wakati hiyo kazi anatosha kufanya askari wa usalama tu wakague magari vizuri basi imeisha, sio wana maombi. Baba tuliza hasira. Anyway, haleluya, tunaelewana mpaka hapa? Unawaacha kwa, unaona kabisa advocate pale ni uhakikisho, ni continuing ministry of Jesus as a proof that we are saved forever. Kwa maana yake intercessory ministry ya Yesu. intercessory ministry ya Yesu, mwombezi pale, ni kuonyesha nafasi yake anayosimamia kama mlinzi wa wokovu wetu. Mlinzi wa wokovu wetu. Protector of our salvation. Ndio maana Yesu, tofauti ya Yesu na Lazaro. Lazaro alifufuka, lakini alikufa. Lakini Yesu anaitwa Yesu mfufuka. Maana yake ile kitendo chake cha kufufuka ni permanent, hafi tena. Lakini Lazaro alidanja tena, eh? Au yuko? Yuko kwenu? Lakini Jesus is called a risen Christ. A risen, ni identity yake forever. As long as Jesus is a risen Christ, my salvation is secured. Sikuwa mwanaelewa, eh? Wajua unakuwa na mtu ambayo unakuwa na usalama kwenye wokovu mpaka unasema, huu usalama umezidi. Mpaka uhuru wa kupoteza wokovu una. Usalama umezidi. Kwa nini? He is the one that protects the salvation. Hallelujah. Kama alikufa kwa ajili ya dhambi zako, akafufuka ili akuhesabia haki, ina maana aliyepewa uwezo wa kuhesabia haki ameshakuhesabia na anadumu kuhakikisha kwamba unayo haki yako. Hiyo ndio intercessory ministry of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Yes, maana nikwambie, Yesu hajakuokoa ili ujilinde, kwa maana ya kulinda wokovu wako. Sizungumzi kujilinda na uchafu, nazungumza about wokovu wake. Ndio maana, sikiliza. Ndio maana uhakika wa wokovu ulionao ni kwamba baada ya mwokozi kukuokoa, akaja akakaa ndani yako ili ubebe identity ya mwokozi ndani yako siku zote. Kwa wewe, kama Yesu anadumu kuwa mwokozi, wewe unadumu aliyokolewa. Hiyo ndio intercessory ministry of Jesus. Kama Yesu ana kazi iliyokamilika ni kuokoa wewe, kazi inayoendelea ni kutunza wokovu. That's hiyo ndio ongoing activity of Jesus. Kama ulikuwa unaitafuta, finished mean you are saved, ongoing means you are protected in him. Ndio maana ongoing. Hallelujah. Tutaangalia siku moja huko mbele. Kwa nyaraka ni kututajia kwamba we have an advocate. Kimahakama, advocate anatokea ili afanyeje? Aku defend. Si ndio, eh? Aku defend. Na anasimama kwa perfection yake kushinda kesi. Okay. Hivi unajua kuna watu wengi wana makosa wako mtaani kwa sababu aliyekuwa ana aliyemtetea amemtetea vizuri mpaka akashinda wakati alikosa. Au nyewe mjui hiyo? Eh? Kwa sababu kwenye mahakama anayeshinda sio mwenye haki. Yeah, juagi yo. Kwenye mahakama anayeshinda sio mwenye haki. Ni mtu anayepanga hoja zake vizuri. Sawa. Fairness kwenye mahakama sio hisia. Na alia, judge anaweza akawa na hisia zake zote kwamba huyu atakiwa kae ndani, ila hawezi kutumia hizo hisia. Naelewa hiyo? Judge atumii hisia hata siku moja. Anaweza akawa nakupenda, apostle mimi namfahamu. Mimi nimekuwa naye tangu tukiwa wadogo. Tumesoma wote Judaism Law School. Ukimkanyaga anakuambia nimekusamehe. Hapa anakuambia samahani kwa niliweka mguu kanikanyaga. Alafu akakamatwa na kesi ya rushwa. Na yeye mwenyewe inawezekana alishawahi kukupa rushwa ukakataa. Anajua clean judge. Ila umemsimamisha advocate mzembe. Alafu jamhuri ikamzimamisha advocate smart. Ukatiwa ndani. Unafikiri watu wanalala jela wana makosa? Makosa yao ni ya ma advocate. Alikosa hela ya kuhaya nini? The best advocate. Sasa faja kifungu, sijui, umekaa ndani tayari. Okay. But we have a smart advocate. Tuna advocate mwenye kiapo chake mwenyewe. Ya kwamba kazi yake ni madhubuti. Hallelujah. Kazi ya advocate huyu aliyekuokoa He can defend always. Unajua nilikuwa nasoma siku moja kwenye Warumi 8. I read like, unajua unasoma alafu unaanza kulia. Unalia nini sasa? Unalia raha. So this is too much. Can you imagine? Wewe nikusomee. Hawa hajawahi kusoma na wewe. Warumi 8 kuanzia 31. Advocate. Na hilo neno advocate limetumika pia huko. Tuna ile neno muombezi ambao Kigiriki chake ni Hallelujah. Tunaendelea na nini jamani? Zaka na tunaendelea kuzitoa vizuri tu hapa. An advocate. Neno la Kigiriki parakletos. Parakletos. Tunamtumia kwa ajili ya Roho Mtakatifu pia, si ndio? Parakletos. Angalia kwenye Warumi 8 kuanzia 31. Ali anasema hivi, basi tuseme nini juu ya haya? Mungu akiwa upande wetu, ni nani aliye juu yetu? Actually, hii ni discussion ya kimahakama. Nitakuelezea vizuri. Warumi, ukisoma unafikiri alikuwa ameandikwa na sheria. Ndio maana ametumia kuhesabiwa haki, justification, si ndio? Haki, haki, haki ndio lugha iliyotumika pale. Anasema Kiingereza natumiaje? Who can be against us? Ni lugha ya kimahakama kabisa. Ni kama kufungua kesi dhidi ya mtu. Kama lia, kama Mungu ndio yuko upande wetu, nani anaweza kufungua kesi dhidi yetu? Ndicho anachomaanisha hapa. Ukitaka kujua tuendelee kusoma. Anasema hivi, yeye asiyemwachilia mwana wake mwenyewe, bali alimtoa kwa ajili yetu sisi, atakosaje kutukirimia na mambo yote pamoja naye? Ni maneno. Yeye asiyemwachilia, sio Kiswahili vizuri, vizuri. Kiingereza anasema hivi, who does spare not. If you don't spare, maana yake you release. Kwa Kiswahili kitakiwa yadikwaje hapa? Yeye asiyemzuilia mwanae bali alimtoa. Hiyo ni version ya Biblia according to Global Family Gathering. Kwa nini? Kwa sababu hapo kuna error ya interpretation. Ukisema yeye asiyemwachilia, maana yake amemshikilia. Kwa hiyo itakiwaje? Yeye asiyemshikilia, maana yake amemwachilia. Sawa eh? Mwanae wake mwenyewe bali alimtoa. Hiyo si kinyume cha kumshikilia. Kwa amemwachilia kwa maana ya kumtoa. Kwa ajili yetu sisi atakosaje kutukirimia mambo yote pamoja naye? Kwa ndani ya Kristo mambo yote ya Mungu ambayo ameelezwa hapo juu tumekirimiwa. Na ameeleza vizuri. Tangu asili tulifanyika kwa watoto wake, mpango wote wa Mungu wa ukombozi wa mwanadamu ndio utoaji wa Mungu. Kama Mungu hakumzuilia Kristo kwa muktadha huu, maana yake nini? Manake, God gave the best. He cannot retain anything for us. Kwa sababu he gave the best. Ndio manake, Yesu anasema hivi, yani kama huyo mtu amekuruhusu ingie kwenye kile chumba, anakupenda sana. Acha kuna watu wanavimba vyao vingiliki. Umeelewa manake? Kwa hii ni standard. He did the best. Ina make sense, eh? Okay. Yeye asema bali mstari wa 32 asemaje? 33. Ni nani atakaye washtaki mahakama hiyo hiyo wateule wa Mungu? Ni sawa sana ile swali la nani atakaye wa ni nani atakaye kuwa juu yetu? Kime chetu. Ni nani atakaye washtaki wateule wa Mungu? Asema Mungu ndiye mwenye kuhesabia haki. Okay. Mamlaka kuu yako wapi? Okay. Unaenda kupeleka kesi ya mtu ambaye mwenye mamlaka ndio aliyemhesabia kwa haki na haki. Ina make sense? Angalia asema hivi. Swali ameuliza swali akatoa jibu. Naomba nizome tena. Sasa na tatu somo wote, sasa tatu. Moja mita tuende. Okay, naomba niulize. Inawezekana kushtakiwa kwa mazingira haya? Maanake ukipeleka mashtaka unapeleka kwenda kushindwa. Unajua faith. Hayo ni Biblia yangu peke yangu. Hebu angalia kwako. 34. Kwaada ya mashtaka sina kwako hukumu eh? Ni nani atakayewahukumia adhabu? Swali tena hili. Jibu lake nini? Kristo Yesu ndiye aliyekufa. Naam. Unajua nini anatuombea pale? Sio prayer. Sio prayer ni komai. Ni intercessory prayer. Ni intercession. Tuliosoma kule kwenye nini? Parakleto. Anasema okay, ameanza hivi. Ni nani atakayewahukumia adhabu? Ametoa kwenye mashtaka. Unaona alivyoenda? Ametoa kwenye angalia procedure ya kimahakama. Nani atakuwa kinyume nasi? Sasa Mungu yuko upande wetu. Sasa okay. Akaenda ngazi ya juu. Nani atakayeshtaki? Anasema Mungu ndiye anayehesabia haki. Kama shtaka ya kazi gani? Sasa okay. In case nani atakayewahukumia adhabu? Adhabu yao mbona ilichukuliwa? Kristo ndiye aliyefanya nini? Aliyekula adhabu. Maana in all stages za sheria hauingii. Hauingii kwenye kinyume kushtakiwa. Haingii kwenye kushtakiwa, haingii kwenye kuhukumiwa. He covered everything. Ndicho alichokifanya. Hallelujah. Ukielewa hivi utarukaruka. Hata kama ulikuwa unadaiwa deni. Na kuna afisa mikopo anakuja leo jioni. Nasema akiarani si hakuna kudio. Hii ni mbele za Mungu eh. Usije kafikiri mbele za NMB. Na nani atakayeshtaki yale NMB? It's talking about nafasi yako katika Mungu. Ala somo mstari asema nani atakayenifungulia kesi? Unafungwa na bado ahadi unayo. Huko polisi asema nani atakayenihukumu? Mungu ndiye akuhesabia haki na Yesu ndiye uko ndani. Itabaki kwa reality hata ukiwa magereza. Itabaki kwa reality. Utakuwa mwenye haki wa Mungu aliyeko gerezani. Na utaendelea kuhubiri kuwa na haki ya Mungu gerezani. Na watu wataokoka. Na huko una haki ya kimahakama. Kwa hapa Mungu anazungumzia status yako ndani yake. Sio kafikiri ya kimahakama eh. Sema deni ya dhambi na deni ya mkopo. Hii limalizikia. Mwaona maneno haya, zaidi wakapitulishia. Asema ni nani atakaye washtaki wateule wa Mungu? Mungu ndiye mwenye kuhesabia haki. Nani atakaye wahukumia adhabu? Kristo Yesu ndiye aliyekufa. Kwa adhabu yao imeshashughuliwa. Na nani? Na Kristo Yesu aliyefanya nini? Aliyekufa. Good news, hakufa tu ikaishia pale. Amefufuka. Asema zaidi ya hayo amefufuka katika wafu na yuko mkono wa kuume wa Mungu, tena ndiye anayetuombea. Kwa roho rahisi. Ufufuo wa Yesu Kristo ni maombezi, ni uhakika kwetu. Ndio intercession. Ufufuo wa Yesu, Yesu angekufa na akufufuka, tusingekuwa na hoka na wokovu wetu. Ila kufufuka kwake ni onyesha kwamba mzigo wa dhambi, uzito wa makosa yetu kumshinda yeye alishinda. Kwa anasimama like a victorious advocate. I won the case. Nimeshinda. Kwa ufufuo wa Yesu ni ushindi wa nguvu za Mungu. Haleluya. Kwa Yesu, kama anabaki kuwa mfufuka, hafi tena, ina maana his intercessory ministry is at work. Protected. We are safeguarded. We are kept. Tunalindwa. Haleluya. Ina make sense, eh? Hivyo vitu tunapata wapi? Kwenye nyaraka. Kwenye nyaraka. Angalia anaposema hapa. Akaona Paulo
aendelee mbele. Mstari wa ngapi? 35. Angalia maneno jamani. Ni nani atakayetutenga na upendo wake Kristo? Je, ni dhiki, ni shida au adha? Kumbe anaweza kuwa gerezani na akawa hajatengwa na upendo wa Kristo. Sina maana yake hapo. Je, ni dhiki, je, au njaa, au uchi, au hatari, au panga? Akaonyesha persecution pale. Kama vile ilivyoandikwa kwamba kwa ajili yako tunauawa mchana kutwa, tumehesabiwa kama kondoo wa kuchinjwa. Lakini katika mambo yote hayo yote tunashinda na zaidi ya kushinda kwa yeye aliyetupenda. Kwa maana nimekwisha kujua. Sema kujua. Huu ni uhakika na bwana kwenye nyaraka, si ndio? Nimekwisha kujua namna gani? Kujua namna gani? Kujua namna gani? Sio kujua tu, kujua hakika. Ina make sense? Nimekwisha kujua hakika, ehe. Ya kwamba, ehe. Sema mauti. Kama mauti hapa sio mauti ya kiroho, ni kufa kimwili. Kwa hata mtu akiondoa kwenye duniani, dunia huu, kwenye mwili huu, yuko secure still. Can you see that? Ameona beyond death. I am permanently secured in Christ. Hello? Does that make sense? Wala mauti? Wala wenye mamlaka? Wala liomo? Wala atakaye kuwa hapo? Wala yaliyo aliyokuwa hapo? Wala walio juu? Wala yaliyo chini? Wala kiumbe kingine chochote? Okay, naomba unitajie hicho ambacho hakijatajwa hapa ambacho kitatutenga. Naomba unitajie kile ambacho hakijatajwa hapa kenye uwezo wa kututenga na upendo wa Mungu katika Kristo. Na anapozungumzia upendo wa Mungu sio feeling of God, I feel like I love you. No. Ni mateso, kufa na kufa kwa Yesu Kristo. Kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu, that's a demonstration of love of God. Aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe apeke ili kila mwamini asipotee bali ana uzima wa milele. Kwa kutopotea ni demonstration ya upendo wa Mungu. Ukipotea Mungu hajakupenda vizuri. Na kwa maana hiyo kufa kwa Yesu na kufa kwake inakuwa in vain. Ameuza chai. Bahati nzuri ni kwamba Bwana wetu akuuza chai. Haleluya. Huo ndio wakati tulio nao. Kwa kama nyaraka unakuwa na uhakika wa ukombozi wako. Nimesema hivi. Kanisa ambalo halipendi nyaraka, halipendi kwa kanisa la Kristo. Sababu nyaraka ni plain revelation. Ni mafunuo ya wazi. Yaliyoandikwa kwa lugha inayoeleweka. Hallelujah. Unajua ukisomewa nyaraka, huwezi kuanguka anguka na mapepo baada ya kusomewa nyaraka. Mtu akitaka aongee na mapepo, lazima akusomea Agano la Kale, mistari usioelewa. Tena kuambia, "Oh, na kitovu chake hatujui kilipowekwa siku ya kuzaliwa kwako. Na kwa sababu hizi makaburini." Unaanza ku feel demon attack. Unaanza ku. Wewe nenda sasa hivi hapo kama utaanguka. Ukianguka njoo nakupe milioni 10 na kupa na mke wangu na kupa na watoto. Aya na unakuja na kuangua kwanza eh. Ah, sekala uko na kondoa macho hapa kumbe akiingi chochote. Nataka kuandika hiyo hadi milioni 10. Bendo ameandika hadi ya milioni 10. Kupewa mke na watoto. Ah. Unaelewa eh? Zemo, actually nilikuwa naongea na jamaa moja Arusha. Kila Jumapili alikuwa anaanguka ibadani. Kila Jumapili lazima ale mureka. Hata avae siku hiyo viatu vya kushika chini. Lazima aanguke sasa hivi na vaa leo raio. Ambazo azitelezi. Unaona hizi kidogo? Akasema leo navaa raio. Akienda tu mureka. Tu mureka. Akura na pasa salome. Akapigwa injili. Ah, Mungu amenisamehe hivi. Kwa nini na dhambi? Ah, amenisamehe hivi. Akarudi kanisani Jumapili. Kasimama imara kama mlima Sayuni. Kicho wake namwangusha ni nini? Ni guilt. Hukumu. Inawezekana kwenye jambo alilifanya hapo kati.
na limemkalia kooni. Kwa hiyo akisikia tu anaona kama niko tena kwenye uwepo wa Mungu. Alipo no maswa lake liko hivi. Kweli amenisamehe. That was a problem. Anataka hakikisho tu. Amenisamehe kwenye akili yake na ile. Na ile. Na ile. Hapo ukute, unajua kuna watu wakikosea wataumia sana. Yaani kwa mtu ambaye alikuwa mtu wa dini. Sijasema ameokoka mtu wa dini. Ameishi maisha yote akijitahidi. Na unajua dhambi kubwa hiyo most inakuwa nini? Ni uzinzi. Si ndio eh? Kwa amejitahidi, amejitunza. Sema amejitunza. Tangu ajue kwamba kuna matukio hayo miaka 20 iliyopita. Kafikisha miaka 39. Hajawahi. Kabla hajaoa dada akamwambia bwana asiri. Nimekupenda. Sasa hapa natokaje? Lakini natakiwa nioe nifanyeje? Buru. Bungu. Hawezi kuelewa kwa sababu wewe wewe ni Ebenezer. Because sometimes mtu akiwa guilt, huyo mtu akichemsha recovery yake. Yaani hapo hapo atapata mapepo. Kwa sababu atakuwa na enough guilt. Popote ambapo kuna trying to please God, poli yake inakuwa kubwa. Eh? Eh? Yaani mtu anaanza kuwa na inferiority complex. Anaanza kupata shida. Yaani anakuwa na maisha magumu sana kuanzia hapo. Yaani ataanza kuhisi ana roho ya kukataliwa, ana roho ya kufukuziwa, a spirit of delay, ana spirit kwa sababu anaona God is against me. Kila kitu. Kama biashara iende ni Mungu. Ni kosa ndofanya. He has been living trying. Hallelujah. He has been living trying. Kwa anaanza kuumwa balaa. Anaanza kuumwa balaa. Huyo utaki kumwekea mikono yangu kwa jina la Yesu. Utamwokota chini. Haina hitaji jitihada. Na ndio maana sehemu ambayo guilt inakuwa dispensed, watu wanaanguka ovyo ovyo. Sio nguvu za Mungu zile, ni guilt in expression. Mniangalia kama mtanga. Wewe nenda kama utaanguka. Nakuja kunishuhudia Jumapili ijayo. Baba nilienda sikaanguka. Najua wengine pia waanguka kwenye maombi kwa kuangushwa na na nguvu ya Mungu anajiangushaga yenyewe. Ah, sasa umeshikwa hapa dakika 20 unaona tu sasa subuhi tu uende chini haraka hii mambo yapungue. Sasa mtu anayekuwekea mikono amewekea watu kama 40 hivi. Hapa ameanza saa 2 mpaka saa 6. Afiki hapa alikuwa anasomaje? Papa alikuwa anasoma degree 52 harmful. Wewe kuendelea kusikilizia hiyo harufu bora ulale chini. Lala mbele. Kwa watu umetumia nini? Akili ya kawaida. Namba 2, unao hakika. Unao hakika ya kwamba kuna mtu nyuma yako. Namba 3, kama umevaa sketi fupi, unao hakika kuna wamama wako mbele yako. Kwa sababu kuna uhakika kama nyaraka, you fall down. Unaja, huwezi kuteseka masaa 12. Unasukuma, naona jikaza. Niendaga sehemu moja kuombea, I never forget. Mtumishi alipita mara moja, fuu! Watu wote wakaanguka Afrika sawa kama mlima. Wewe kijana, unazuia nguvu za Mungu kwenye maisha yako. Ah, I'm too powerful. Hata nguvu za Mungu zinanitafuta. Aliponipiga biti la kwanza akapita mara ya pili. Nikasikia fuu, alafu nikamwambia, "Yoko amko nikafika chini nikakaa." Nikasimama. Alafu nikasimama kama wote. Mbona shikaji wamelala mimi niko. Nimeenda nyumbani atafakari. Mimi na nguvu kuliko nguvu za Mungu. Mambo mazito sana. Sema uhakika. Unajua ngoja niwaambie. Na nawaambia mara zote. The best way to release people from demons is gospel. Gospel. Pepo mchafu akimtoka mtu, alafu akikuta hamna injili, they always come in multiples to occupy the house. Just what they can do kabisa. Kwa huduma za maombezi ya kutoa mapepo na hakuna injili, una multiply demons.
Kwa nini? Kwa sababu the only thing that removes the devil permanently from a person is faith in the gospel. Ndio maana Paulo akasema hivi, sisemi neno lingine kwenye Matendo ya Mitume 26. Nafikiri anasema mstari wa 18. Tangu sisemi neno lingine ila lile ambalo manabii wamehubiri. Nafikiri kuna sehemu kadhaa amezungumza pale. Wanawafundisha watu waziache nguvu za giza, waziamini Mungu kwa kupokea msamaha wa dhambi zao. Msamaha wa dhambi sio injili nyepesi kama watu wanavyosema. Eh? Sio injili nyepesi. Ndio maana mtu mmoja juzi aliniambia asema, unajua mimi nashangaa watu wanasema hichi tunachohubiri injili nyepesi. Mimi mwenyewe kujiandaa kwenda kufundisha. Unajipanga. Kwa sababu huwezi kuja hapo na mistari ya kuungaunga. Hapa. Hapa. Mimi mwenyewe mnanirekebisha. Baba hapa sio hivi. Okay. Umekuja umesema mistari mingine tano ya uongo nje ya muktadha. Hapo malizi ibada. Waenda nyumbani. Waenda nyumbani. Tafakari upya. Kama safari jaza kama uendelee au uendelee kukaa chini. Yaani uendelee au uendelee kukaa chini ufundishwe. Na maana watu wanaopendaka kujifunza kushare haraka haraka bila kujifunza huwa wanazungua. Yaani watazungua mapema sana. Sababu it take diligence, muda wa kutosha kukua katika fundisho. Lazima ukifanya mistake nyingi unaachia ngazi mapema. Maana sasa naona tu bila nikiongea na haribu. Mimi naonaga watu wanaenda kwenye ambao wanaenda kwenye YouTube kujifunza. Wanapiga shule. Wakiona wameelewa kitu nilichofundisha, wanataka kwenda mbele pale nilipoishia. Hapo anasema kitu anasema, Hii kweli? Hii umetoa wapi? Apostle nimejifunza kwako. Nimesema hivi? Hapana, ila nimejijua mwenyewe kwamba ndivyo ilivyo. Wewe niwaambie, hata tunapojifunza namna ya kusoma agano la kale, still sometime tunaweza kwa fall trap ya kukosea namna ya kuchambua. Unajua kwa nini? Mtindo tuliolelewa namna ya kuchambua maandiko ni kwenye kufahamu mistari. Most of the time unaweza kusoma mstari ukataka kuipa maana yako kichwani hata leo baada ya kwamba nimekufundisha haya. Haikutokei? Sometime you feel na unasema unarudi nyuma unaangalia nimesemaje. Unaona ile roho ile. Roho yafanya nini? Ya mistari pendwa inakufuata. Unaanza kuikemea. Kwa kukemeaje? Unaanza kusoma kwenye muktadha. Sasa nimeconclude, how did I conclude this? Umeelewa eh? Mistari pendwa inachukua muda kabisa. Me I can tell you. Mimi mwenyewe nategekaga. Unasikia mstari umekuja. Unataka kusema hapa sema ngoja kwanza. Wewe kusikia nikiongeaga hapa sema hiyo ngoja niache kwanza. Unakuja mstari, unagundua hujaufanyia study. Kwa sababu, kabla hujausema huo mstari, na kuapply, inabidi ufanye nini? Kwa hiyo, kuhubiri, na kutaja mstari, sio kuhubiri. Sababu, unapotaja mstari, unatakiwa kuona hakika application yake kwenye muktadha ule ni sawa. Sindio eh? Sindio eh? Kwa, ukipop up wakati unahubiri, pa! Ghafla. Kumbe hata neno muombezi pale sio maana ile ulionayo. Ndio maana mistari inayopopo wakati nahubiri ni mistari ambayo nimeistudy. Ikipopo ambayo sijawahi kustudy. Tulia kimya mwanangu. Kila roho ni kiasi fanya nini? Kujizuia kirele kinapo kuja. Unaona eh? Ila bingwa akuflow, I feel like the spirit is saying something here. I'm feeling a line. There's a certain line in the Bible that say, and you shall collect money in the road tomorrow. Hallelujah. Is there any verse about that? Unasikia tu shona mdomo. Kafanya nini? Study. Mwaya ni kuambie. Juzi niliandikia kitu kimoja. Roho hakuonyeshi mistari ambayo haijachambua. Revelation ni kila ambacho kimefanyika baada ya kwamba akili yako imeshafanya kazi vizuri. Haianzi kwamba roho anakubambika mistari. Roho amekuletea mstari huu. Hausiani. Yohana 11:44. Akamwambia mfungueni sanda mwache aende zake. Mmoja wa maisha yako inawezekana ukaona sanda.
Yani kabisa, you can start thinking about that. Kila mtu amezaliwa hapa, ameokoka, lakini ana sanda. Sanda inawezekana ikawa, unaona kama ina make sense. Umetoka kwenye familia mbayo, oh, anachelewa kuolewa. Umetoka kwenye familia mbayo, inawezekana umetoka kwenye familia mbayo, inawezekana umetoka kwenye familia mbayo. Na inatajwa nyingi mpaka uingie ndani. Yani, lazima tuanze na uchumi, tuje kwenye mahusiano, tuje kwenye elimu, tuje kwenye afya, tuje kwenye ndoa. Itajwe zote, usiingie moja, we ni nani? Yani hata hela ukose. Yani we na hela nzuri, we na ndoa nzuri, we na elimu nzuri, we na afya nzuri, we unakubalika vizuri na kila mtu. We, yeah, nye msio mwe hamfi mapema, hamna vifo vya ghafla. Yani nye mwe vizuri. Na yes, na msio na tabia mbaya. Yani wote mnaolewa kwa muda, mnaolewa bikra. Yani fresh kabisa. Hiyo familia. Hiyo familia. Hiyo familia haipo. Ikitajwa unaona, mimi asiwezi kuwa nalala za huko. Hakuna mmoja wetu aliye kufa mapema. Hakuna mnuna nini. Asa kifa mzaliwa kwanza. Mzaliwa kwanza kafa ajalizia miaka 20. Lazima mtakuwa na shida. Inabidi mpambane. Sema kupambana. Kwa watu wana feel subject zao zinaanza kuja. Sasa hapo nikianza maombi hapa mtaanguka vizuri. Mambo la ajabu. Hii tulikuwa nyaraka, si ndio? Kwa nyaraka zinatupa nini? Uhakika. Always. Nyaraka zinatupa uhakika. Nyaraka zinatupa uhakika. Nyaraka zinatupa uhakika. Tukua na waraka wa kwanza Yohana, alafu tukumaliza. Tunamalizia hapo. Tuende likizo. Zaka na nini? Zaka na sadaka. Natamani mjipe kichwa chenu, eh? Wala kama kichwa inatakiwa uchambuzi wa maandiko. Hapana, nakuja jua nini? Zaka na sadaka. Msinibalishie topi. Taendelea naye. Waraka kwanza Yohana 2. Tusome mstari wa kwanza, si ndio, eh? Na wa pili. Tusome mstari wa 12. Inasemaje 12? Nawaandikia ninyi watoto wadogo kwa sababu mmesamehewa. Ni uhakika, sio mtasamehewa. Mmesamehewa dhambi zenu kwa ajili ya jina lake. Is that assurance? Kipande. Is it God forgive or God has forgiven? Kwa ni uhakika, si ndio, eh? Kwa hiyo ni kazi ya nyaraka moja hapo. Angalia mstari wa 13. Nawaandikia ninyi akina baba kwa sababu mmemjua yeye aliye tangu mwanzo. Umeona mmemjua, eh? Nawaandikia ninyi vijana kwa sababu mmemshinda yule mwovu. Nawaandikia ninyi watoto kwa sababu mmemjua baba. Zote ni past. Eh? Okay. Mstari wa 14. Anasema, nimewaandikia ninyi akina baba kwa sababu mmemjua yeye aliye tangu mwanzo. Nimewaandikia ninyi vijana kwa sababu mna nguvu. Na neno la Mungu linakaa ndani yenu, nanyi mmemshinda yule mwovu. Is it a deal done? Kwa alikuwa anawapa uhakika wa kitu ambacho kimetokea ndani yao. Waraka wa Yohana ukienda 5:13, waraka huo huo Yohana. 5:13. Lengo la kuandika nyaraka, unaona, eh? Okay, mstari wa 13. Nimewaandikia ninyi mambo hayo. Umeona lengo la kuandika? Nimewaandikia ninyi mambo hayo ili mjue kuwa mtakuwa na uzima wa milele baadaye. Mbona amekataa? Sasa hiyo si nani Biblia yangu? Au hainogi? Narudia tena, nimewaandikia ninyi mambo haya ili mjue kuwa mna uzima wa milele. Hii ni present continuous. Mnamiliki uzima wa milele, mna uzima wa milele. You have. Ninyi mnaoliamini jina la mwana wa Mungu. Na ndio maana nasema, na huu ndio ujasiri tulionao kwake. Bwana asifiwe.
Ujasiri ni nini? Ni kwa sababu ya hakikisho.
Huwezi kusema una ujasiri kama hujahakikishwa chochote. Sema ninao. 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 Uzima wa milele ndani yangu sasa hivi. Hapa. Sawa eh? Yeah. Kile kwenye 2:21 kuna
angalia 2:21, waraka wa kwanza wa Yohana 2:21. 2:21, rudi nyuma kidogo. 2:21, inasemaje? Sikuandikia ninyi kwa sababu hamuijui iliyo kweli, bali kwa sababu mwaijua tena kwamba hapana uongo wowote utokao katika hiyo kweli. Angalia anasema, nimewaandikia kwa sababu mnaijua iliyo kweli. Kwa aandikiwi ili wajue kweli, wanaandikiwa kwa sababu tayari wanajua kweli. Kwa actually, nyaraka ni kumbusho, remembrance. Nyaraka ni kukumbushia. Unajua repetition is the mother of learning, eh? Nyaraka ni kuwakumbusha yale ambayo wameyapokea katika Kristo Yesu. Kuwakumbusha waliopokea. Hallelujah. Hallelujah. Lakini pia nyaraka zimeandikwa kwa ajili ya kuwaonya dhidi ya mafundisho potofu. Yako mengi, nitakusomea tu mstari mmoja kwa ajili ya kumaliza muda wetu leo. 26. Nimewaandikia hayo katika habari za watu wale wanaotaka kuwapoteza. Maana yake ni wanaohubiri uongo. Wanaohubiri uongo, wale wanaitwa wapinga Kristo. Actually wapinga Kristo wametajwa kwenye waraka wa Yohana peke yake. Haijawahi kuwepo sehemu yote kwenye ufunuo wa Yohana. Unajua hilo eh? Eh? Yeah. Kwa wapinga Kristo ni watu ambao wanapatikana katikati ya Wakristo. Sio watu watakuja baadaye. Wale wanaotaka kuwapoteza. Na he mention watu wanaohubiri contrary na injili ya Yesu Kristo. Katikati ya waamini. Wala hakuwa anataja Osama au Obama au Obama bin Laden. Osama ni Barack Osama au Obama bin Laden? Sawa bin Laden. Wajua zamani nilikuwa nacheka, mtu anasema Obama ni mpinga Kristo. Alafu Osama naye mpinga Kristo. Alafu Osama akamua Obama. Obama akamua Osama. Kwa wapinga Kristo akauana. Ufalme umefitinika juu ya nafsi yake yenyewe. Itakuwa ni vichee kesho. Haleluya. Umepata kitu cha kusaidia? Umeelewa juu ya zaka na sadaka? Fundisho lolote linajengwa juu ya uelewa namna ya kuchambua maandiko. Sawa? Kwa halifai kujenga chochote bila kuelewa hii. Na hii ni remembrance kwetu, japokuwa tumekuwa tukipitia mara nyingi. Kabla hatujaanza kuempaka kwenye study yenyewe, lazima tuione Mwanzo mpaka Ufunuo kama kitabu kimoja. Nimewaambia hivi, kinachowafanya watu wengi wachukue neno zaka ni kwa sababu anasoma nyuma ya Mathayo. Mara nyingi. Sababu anasoma imejaa nyuma ya Mathayo. Lakini tumeona nyuma ya Mathayo kuna fundisho la Kristo kabisa. Tunaweza tukachambua vizuri. Tukatoka na pure doctrine of Christ. Ndio eh? That's why I'm reminding you kutokea kule. Kwa kama kwenye kanisa la kwanza walikuwa wanafundisha kutoa kwa moyo wa kupenda, wewe wako walikuwa wanatumia wapi? Mwanzo mpaka Malaki. Unaweza kutumia Mwanzo mpaka Malaki kufundisha kutoa kwa moyo wa kupenda. Sio kitabu hicho kwa nacho. Umepata point mpaka hapo eh? Kwa kesho kutwa tutaendelea zaidi na kujenga kuanzia hapa. Somo la zaka na sadaka. Unaweza kumtukuza Baba dakika mbili. Ya hapo leo.